bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Havel demokratiyasına Azərbaycandan baxışı təqdim edirik sizə və Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, dünyada demokratiya necə başa düşülür? Bu barədə söhbət etmək üçün biz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və jurnalist Şahvələt Çobanoğluna müraciət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Fransanın soyqırımı inkar etmə qanunu ifadə azadlığı kontekstində nəzərdən keçiriləcək. Hüquqşünas Erkin Qədirli və politoloq Elxan Şahinoğlu tərəfindən Fransa parlamentində artıq bu səs vermə başa çatıb və qanunun qəbul edildiyi bildirilir. Bu arada Azərbaycanlı və türk icmaları da Fransa parlamenti qarşısında aksiya keçirdiblər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra proqramıda sizə mən Xədicə İsmayılova və studiyadakı qonağım Mehman Əliyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Mehman bəy.
Salam eləkim, ancaq mən hələ işdəyim.
Siz hələ işdəsiniz.
Bəli, əlbəttə.
Hər halda.
Sovet dövründə idi, saat 5-ə qalmış evə gedirdik. Yəni, yaxşı vaxtlar idi.
Həmən proqramın adının hətta işdən sonra olduğu ilə bağlı hələ də zarafat edirlər bizlə, olur belə şeylər. Amma işdən sonra, yəni, bəlkə iş işdən keçəndən sonra ya işdən sonra müxtəlif variantlar mümkündür hər halda. Hərə necə istəyir, başa düşür. Hər halda 8 saatlıq iş günü vaxtında başlasa saat 5-dən sonra əslində
jurnalistlərə bu aid deyildi.
Hə, bu jurnalistlərə aid deyil. Və telefon xəttində başqa bir jurnalist, yenə də iş rejimi olduqca uzun saatlar çəkən Şahvələt Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım, İmam müəllim də salamlayıram.
Salam edək.
Və bugün Vaclav Havel ilə dünya vidalaşır və Vaclav Havelin dəfn mərasimi keçirilir. Praqada Azadlıq Radiosunun binasının bir divarına projektorla Vaclav Havelin şəkli əks etdirilib və Azadlıq Radiosu Vaclav Havelə təşəkkürünü bildirir. Dünya demokratiyasının inkişafında etdiyi xidmətlərə görə və bütün dünya liderləri, demokratik ölkələrin liderləri, demokratiyanı öz ölkələrinin əsas prinsipi olaraq elan etmiş liderlər. Onlar bugün dəfn mərasiminə qatılmaq üçün Çexiya paytaxtı Praqaya gəliblər. Onların arasında Polşanın keçmiş prezidenti Lech Walesa, ABŞ-ın sabiq prezidenti Bill Clinton və onun həyat yoldaşı ABŞ-ın hazırki dövlət katibi Hillary Clinton da var. Havelda vidalaşma mərasimi bu saatlara qədər hələ də davam edir. Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyində isə dekabrın 21-dən onun üçün xatirə kitabı açılıb. Vaclav Havel dekabrın 18-də xatırladırıq ki, 75 yaşında vəfat edib. Və Havel bir çox dünyanın bir çox ölkəsində onu tanıyan, onunla bir görüşmüş, onunla görüşməmiş insanlar üçün demokratiyanın dostu, yəni onlar tərəfindən demokratiyanın dostu kimi qiymətləndirilib və bu da bir qədər o
dünyanın müxtəlif yerlərində demokratiya anlayışı müxtəlifdir və hər ölkənin özünün mentaliteti və öz yolu var kimi başqa bir tez-tez gətirilən argumentlə heç cür bir araya sıxmır. Yəni bir hal necə olur ki, Çexiyada yaşamış bir siyasətçi dünyanın müxtəlif yerlərində demokratlar tərəfindən dost sayılır. Əgər və bu demokratiyanın bir ümumbəşəri dəyər olduğunu dəlalət edir. Başqa tərəf isə argument gətirir ki, hər ölkənin öz yolu var və müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yol keçə bilər demokratiya. Bax, Havel demokratiyasına Azərbaycandan baxış necədir bu baxımdan? Yəni, fərqlidirmi buradan, buradakı demokratiya yolu və Havelin deki haqqında danışdığı, onun o orada hətta iştirakçısı olduğu və qurucusu olduğu demokratiya yolu. Mehman bəy, siz necə düşünürsünüz?
Birincisi, demokratiya universaldır, mənalı. Və bu mentalitet məsələsi, xüsusi bir yol, bu aramızda avtoritar sistemlərdə avtoritar rejimlər yaradır bu cür cəfəngiyyətləri və öz deyək ki, hakimiyyətlərinin bu formada fəaliyyətini və onun uzun müddətinin olmasını təsdiq eləmək üçün daha çox buna istinad eləyirlər. Və bu istinadlar o zaman baş verir ki, həmən bu rejimlər, deyək ki, hansısa bir demokratik cəmiyyətlərlə hansısa bir formada ünsiyyət yaradır. Məcburi bəlkə də şəkildə olar üçün. Çünki məsələn deyək ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük. Avropa Birliyi ilə müəyyən əməkdaşlarımız gedir NATO çərçivəsində və başqa layihələr çərçivəsində və mən hesab eləmirəm ki, bizim hakimiyyətimiz canla başla və zid ürəklə bunu istəyir. Sadəcə olaraq məcburi bir vəziyyətdir və onlar bunda iştirak edirlər və ona görə də demokratik inkişafı və demokratik yolun daha da uzun yol olmasını istəyirlər. Çünki burada yenə məsələ gəlir çıxır o şəxsi maraqlara. Çünki bunların şəxsi maraqları, dövlət maraqları, milli maraqlardan üstündür realda Azərbaycanda. Ona görə bu cür əsas var, bunlar formalaşdırır. Mən hesab edirəm ki, Gavel faktoru, məsələn Gavel Çexiyada, Valensa Polşada, Jilev Bolqarıstanda. Yəni, bu tipli dövlət xadimləri, bu aramızı biri fəhli idi, yəni həmkarlar hərəkatından gəlib, ikisi isə demək var ki, ziyalı idilər, biri dramaturg. Yəni, bu onların olması, yəni burada yəni şəxsiyyətin rolu demokratik keçiddə, mən hesab edirəm ki, çox ciddidir, çox vacibdir, çünki və hesab edirəm ki, bu cəmiyyətlərin daha çevrək şəkildə demokratiya keçməsində böyük rolu olur. Çünki onlar dönürlər bir mənəvi simvola. Yəni, prezident olaraq, dövlət başçısı olaraq, onlar hamıya açıq olmaq, düzgün hərəkət etmək, düzgünü danışmaq, düzgün əməllər həyata keçirmək nümunəsidirlər və bundan da bütün cəmiyyəti səfərbər edirlər bu ideya ətrafında, bu prinsiplər ətrafında və tez çevrək şəkildə cəmiyyəti qabağa apara bilirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o cür ölkələrdə uğurlar ondan irəli gəlir ki, mən sən bu keçid dövründə, yəni avtoritar sistemlərdən demokratik sistemlərin keçid dövründə daha çevrək alınır ki, bu cür adamlar məsələn deyək ki, dövlət başında olurlar. O cümlədə məsələn Baltik ölkələrdə də bu baş vermişdi. Biz bilirik. Həmən və o ölkələrdəki harda ki, avtoritar tipli insanlar hakimiyyətdə gəliblər, bu hakimiyyətdə olurlar. Orada əlbəttə ki, bu proseslər ləngilir. Yəni bu onu sübut eləyir ki, bu, hansısa bir xüsusi yolla bağlı deyil, bu, konkret olaraq şəxslərlə bağlı olan məsələdir. Məsələn, bizdə də Elçi bəy, mən sizə biləyəm ki, Qavel və Valensi tipli bir insan idi, şəxs idi. Təəssüflər olsun ki, sadəcə olaraq bizdə niyə bu baş vermədi, ya bizdə, ya Gürcüstanda məsələn. Ona görə ki, biz sadəcə olaraq belə bir coğrafi zonadaydıq, geosiyasi zonadaydıq ki, Rusiyanın təsirləri çox böyük idi bizə, mənfi təsirləri, İranın mənfi təsirləri çox böyük idi və ona görə də Qərbin burada rolu və imkanları zəif idi. Ona görə də biz təkbətək qalmışdıq bu sistemlərlə və ona görə də biz ilkin başlamış bu yaranan demokrasi beşerini biz koruya bilmedik. Bu real.
Yani hesab edirsiniz ki, hətta Havel kimi liderlerle belə Çex xalqı tək başına bırakılsaydı, qərb dəstəyi olmadan mübarizə aparması olsaydı yeni quruluş
resimli çətin ola bilərdi. Məsələn, mən sizə yada salmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən indi xatırlayıram, indi yadıma düşür o günlər. Orada bir problem vardı. Axı Çexoslovakiya idi. İki respublika, Çexiya və Slovakiya. Və o zaman deyək ki, Çexlər demək olar ki, Slovaklardan ayrılmaq istəyirdilər və hesab edirlər ki, Çexiya bir sənaye bir ölkədir, çox güclü ölkədir və Slovakiya aqrar bir məkandır və o var elə bir ki, Çexlərin payından qıdalanırlar. Bunlar bir artıq bir demək olar toplumdur. Bunlardan ayrılmaq lazımdır. O birisi hissəsi isə hesab edir ki, yox, Çexiyanın və Slovakiyanın bütövlüyünü saxlamaq burada daha çox məsələn deyək ki, millətçilik əhval-ruhiyyəsi var idi. Slovakiyanın özündə də əmən vəziyyət idi və Gavel bir prezident kimi çox israrlı və düzgün qərarı qəbul elədi ki, demək olar ki, bu iki ölkə müstəqilini elan elədi. Yəni, və o bilirdi ki, vaxt gələcək və bütün bu məsələlər problemlə aradan götürüləcək, kim kimin çörəyin yeri məsələsində. Və bu millətlər çünki uzun müddəti bir yan-bayan yaşayıblar və onların o əmən dostluq münasibətləri, qovumluq münasibətləri bərpa olunacaq və hər şey normal olacaq və belə də oldu. Yəni, iki ölkədə inkişaf eləyir, iki ölkə Avropa Birliyinin üzvidir, eyni prinsiplər, eyni qaydalar və s. Sərhədlər yox, hər şey açıq. Yəni, normal bir vəziyyət yaranır. Təəssüflər olsun ki, bizdə məsələn bu vəziyyət Qafqazda o zaman yaranmadı. Yenə də qaydıram o məsələyə ki, bizdə səbəbləri var idi. Yəni, xarici müdaxilə kifayət qədər güclü idi və təəssüflər olsun ki, ona görə alınmadı. Ancaq, məsələn, deyək ki, Xalq Cəbhəsinin, mən deyirəm, birinci dövrü, yəni bir il hakimiyyətdə oldu var, kifayət qədər böyük işlər görülmüşdü, islahatlar gedirdi, biznes sahəsində azadlıqlar kifayət qədər yüksək idi, media sahəsində böyük idi, hər sahələrdə yəni bu var idi və bu davam eləsəydi, əlbəttə ki, Azərbaycan hesab edirəm ki, çoxdan nəinki Çexiya və Bacarıstan və başqa yolları ötüb keçmişdi. Mən, bizim potensial çox böyükdür.
Və dinləyici yazır, salam Azadlıq, qonaqları da salamlayıram. Belə başa düşürəm ki, bizdə KGB generalı Heydər Əliyev olmasaydı, Əbülfəzil Çibəy də bizim Havel olardı. Belə yazır Müşfiq imzalı dinləyici. Şahfərət bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan demokratiyası fərqlidirmi və Azərbaycan demokratiyası haqqında misal üçün sizcə Havel nə deyərdi və yaxud Havel demokratiyasını Azərbaycanlıların demokratiya təsəvvüründən nə fərqləndirir?
Çox sağ olun Xadici xanım. Yəni əvvəlcədən demək istəyirəm ki, demokratiya Azərbaycanlıların və bir başqalarının deyə bir anlayış yoxdur və bunu əslində demokratiyanı imitasiya eləmək istəyənlər, ondan qaçmaq üçün onun olmamasına bəhanə yaradanların gətirdiyi anlayışdır. Və ona görə də Azərbaycanlı deyirlər, bizim öz yolumuz var. Rusiyada deyirlər, bizim öz yolumuz var. Bu yanlış yoldur, bu demokratiyanın olmamasıdır. Demokratiya elə Havel kimi insanların istədiyi demokratiyadır. Mən elə istəyirdim ki, Havelin şəxsiyyətində, həyat yolunun timsalında elə o demokratiyanı, onun azadlıqlara bağlılığını, insan haqlarına bağlılığını, onun təkcə bir ölkənin işi olmadığını şərh eləmək istəyəm. Mən bu gündə qəzetdə, Azadlıq qəzetində Havel haqqında yazmışam. Mən orada yazıda etiraf eləmişəm ki, mən sağlığımda ikən Haveli həddən artıq rəğbətim olan bir adam idi. Hətta sağlığında onun haqqında bir neçə yazı yazmışdım. Onu mən hələ Sovet dövründə bu adam haqqında eşitmişdim. Belə 68-ci il hadisələrindən, 75-ci ildə Xartiya 77-nin əsas təşəbbüslərindən olan bir adam idi. Və artıq hələ o dövrdən indiki Çexoslovakiya, Çexiya, Çexoslovakiyadan Çexiya keçid, oradakı demokratik quruluşun bərqərar olması, demokratik statların getməmişdən öncə də Havel doğrudan da bir humanist, demokrat, azadlıqların tərəfdarı olduğunu sübut eləmişdi. Bu zəngin bir ailədən zəngin bir ailədə yetişmiş bir insan öz azadlıqlar qarşısında bütün belə əngəlləri qaldırır, bütün əngəllərə baxmadan azadlığın tərəfində olurdu. Bütün həyatı boyu belə olmuşdu. Havelin, siz deyirsiniz, Azərbaycandakı demokratiya münasibəti necə olardı? Bunu hətta virtual belə təsvir etməyə və yaxud bizim onu xəyalımızda canlandırmağımıza ehtiyac yoxdur. Havel bir neçə dəfə buna münasibətini real həyatda bildirib. Onun fərqi bundadır. Onun digər bir çox Avropa liderlərindən, dünyadakı hətta demokratik ölkələrin bir çox liderlərindən fərqi ondaydı ki, o çəkinmədən azadlıqlara münasibətini bildirirdi. Bax, mən sizin yadınıza salıram ki, ötən zamanlarda Azərbaycanın və Rusiyanın BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinə öz üzvlüyünü, namizədliyini verərkən Havelin münasibətini. O dərhal yazı yazdı və BMT-ni belə saxta seçkilərdən çəkindirməyə çalışdı ki, Azərbaycan və Rusiya çalışsın ki, əvvəlcə insan haqlarını qorusun. Əvvəlcə demokratiya münasibətini müəyyənləşdirsin və demokratiyanı ölkəsinə gətirsin və sonra bu komitəyə iddia etsin. Sizin yadınızda olar ki, onun deməli blogerlərə, blogerlərin həbsindən münasibəti, jurnalistin həbsindən münasibəti, onun Azərbaycana hədiyyə yollamasını, öz kitabını yollamasını, bütün bunlar və nəinki Azərbaycana münasibətdə özünü göstərirdi. Havel elə bir lider idi ki, demokratiyanın elə təmsilçilərindən idi ki, doğrudan da xalqlar bu adamlara baxıb demokratiyaya inamını artırırdı. Çünki həmişə demokratiyanın və azadlıqların düşmənləri müxtəlif cildlərdə, müxtəlif formalarda, mülayim, qəddar, onlar həmişə demokratiyanın olmaması üçün müxtəlif bəhanələrlə çalışırlar ki, insanların və xalqların demokratiyaya inamını sarsıtsınlar. Onlar cəmiyyətləri aldatmağa çalışırlar ki, demokratiya siz deyən deyil və demokratiya heç də bu xalqların hamısına layiq deyil və yaxud hamısına uyğun deyil və yaxud o heç də bütün yaxşılıqları gətirmir. Amma Havel inandırırdı, Havel timsalında gəncliyə, dünya xalqlarına inan verirdi ki, demokratiya bütün xalqların azad yaşaması üçün, yaşaması üçün yeganə modeldir. O əslində Havelin mənsub olduğu demokratiya azadlıqların belə deyək ki, tərəfində olmaq demək idi. Bir mənalı şəkildə azadlıqların təhsilində olmaz demək idi. Havel onu göstərdi ki, dövlət vətəndaşdan ötürüdür, dövlət xalqdan ötürüdür. Bütün qovğalar, mübahisələr, separatizm çəkişmələri, bunların hamısı insan azadlıqların qabağında azizdir və daha insan azadlığının qarşısında kənara qoyulmalıdır. Havel özünün siyasəti ilə, yaradıcılığı ilə, hətta məşhur absurdistan kəlməsi ilə dünyana göstərdi ki, biz doğrudan azad yaşamaya layiqik, bizim hamımız haqlarından asılı olmayaraq. Bu mənada mən Havelin qarşısında və belə deyək, bugün baş əyirəm. Yəni onun belə deyək, bir sayğı duruşumu, sayğı hissimi bildirmək istəyirəm. Bu, məncə bu bir məqamdır, bir tarixi məqamdır və bununla mən azadlığın tərəfində olmağa çağırış eləyirəm və bununla bütün dünya liderlərinə Havel kimi olmağı çağırış eləyirəm. Sıravi vətəndaşları Havel kimi insanlara bənzəməyi, onlardan öyrənməyə çağırış eləyirəm.
Amma yəni Havel həm də yəni təkcə demokratların belə deyək ki, mənəvi bir nümunə, demokratlar üçün mənəvi nümunə deyil, həm də siyasətçi idi və onun da prezidentlik dönəmi haqqında, onun da ölkəyə başçılıq etdiyi dönəm haqqında bir müsbət və mənfi fikirlər var idi. Amma hər halda Havelin əslində bu son zamanlar yəni siyasət dən çəkildiyi bir vaxtda o oynadığı rol haqqında daha çox danışılır dünya demokratiyasına göstərdiyini. Sizcə bunun həm də səbəbi,
hökmən münasibət bildirmək istəyirəm əgər imkan varsa. İstənilən bir kəs hakimiyyətə gəldikdə ona fərqli münasibətlər olacaq və təbii ki səhvlər də ola bilər siyasətdə. Ve ama esas odur ki siyasetçiler hakların reyiyle, demokrat siyasetçiler hakların reyiyle hesaplaşır, siyasetten gelirler, hakimiyetten yapışmırlar. Çexiyanın da belə deyək ki, demokratiya təcrübəsi Azərbaycanda olan təcrübəydi ve mümkün var idi, belki de orada da bu veya diğer şekilde cehetler olabilirdi ki avtoritar vəziyyət yaradılsın, hakimiyyət ya varisi ötürüsün ya elde saxlansın. Yani Havel bunları eləməmiş adamdı ve özünün faaliyetinde prezidentlikdən evvelki ve ondan sonraki faaliyetiyle hatta prezidentlik dövrünün belə deyək ki bəraətini, alqışını kazanır. Mən şəxsən bunu demək istəyərdim.
Ve ama bir səbəb də yəqin ki bu onun haqqında söylədiyi, danışdığı dəyərləri belə yuxarı aşağı, yəni bilmirəm neçə faiz uğurla, amma hər halda uğurla tətbiq edə bilməsi idi. O dəyərlərin o ölkə siyasətinə otuzdura bilməsi idi. Daha harda bu mümkün oldu və ümumiyyətlə birbaşa post-sovet məkanında, Baltik ölkələr, MDB məkanında bu mümkün idi mi, ümumiyyətlə bunun tətbiq olunması, bax, belə uğurlu təcrübənin olması?
Burada, bilirsiniz mi, həll edici rol oynayırdı geosiyasi qərar. Yəni, o zaman artıq Sovetlər Birliyi dağılma ərəfəsində bu ölkələr, keçmiş sosialist ölkələri ayrılmışdı, yəni Varşav bloku dağılmışdı və demək var ki, bu ölkələr komünist rejimlərdən azad oldular və burada artıq SSRİ öz əlini çəkmişdi. Yəni, onun üstündə qərblə mübarizə yox idi. SSRİ razılaşmışdı, yəni razılaşma var idi ki, bu ölkələr artıq qərb sisteminə, yəni qərb dəyərləri sisteminə qayıdır və orada heç bir problem yox idi bu mənada. Baltik ölkələrdə də o cümlədə. Baltik ölkələrdə də, yəni var idi biraz, müdaxilə var idi biraz azca, ancaq ciddi bir demək olar ki, müqavimət yox idi və ona görə də onların o keçidi demək olar ki, qərbin patronajı altında, qərbin birbaşa himayədarlığı altında, qərbin fəal işi əsasında bu baş verdi. Çox intensiv şəkildə, çox çevrək şəkildə. Başqa ölkələrdə isə biz deyirik ki, keçmiş SSRİ respublikalarını götürəndə burada Rusiyanın təsiri, onun əli bu vaxta qədər də ələ qalır. Yəni, bu, biz onu
amma görürük. Rusiyanın təsiri sadəcə yuxarıdan mı gəlir, yoxsa bu həm də ölkədə, yəni elə demokratiya haqqında danışırıqsa, ölkədə belə Rusiya yönümünün olması ilə şərtlənir. Deyək ki, Amerika sayağı demokratiyanı ölkədə çox mu adam istəyir, yəni belə götürəndə, yəni Amerikanın dəstəyi ilə demokratiyanın bərqərar olmasına ölkədə çox mu adam istəyir? Bax, bu sualı da verirlər.
Sual çox asandır. Yəni, birinci növbədə hər bir insan azad olmaq istəyir. İnsan zor altında yaşamaq istəmir. İnsan öz seçimini eləmək istəyir. İnsan nəyi istəyirsə oxumaq və nə istəyir baxmaq istəyir. Hansı işi seçmək istəyir, hansı işə getmək onu istəyir. O stabilliyi istəyir. O zoru sevmir. Yəni, və ona görə də biz hesab edirəm ki, SSRİ dağılandan sonra çoxları müstəqil dövlətin qurulması, normal demokratik dövlətin qurulması hamısı istəyirdi. Yəni, qeyri-normal adam olmalıdır ki, nəsə istəməsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, istisnadı bu, belə adamların sayı çox deyil, əlilici deyildi. Sadəcə olaraq, burada mən gəlirəm ki, bu ölkələrdə birinci növbədə geosiyasi nöqtə-i nəzərdən, yəni qərbin burada dayavarı kifayət qədər zəif idi və bu ölkələrin qərbin təsiri altına keçmək, onların geosiyasi arenasına keçmək qərar yox idi. Problem buradadır. Yəni, biz bu yolu hələ uzun müddətli gedirik, belə yolu gedirik və təkcə Azərbaycandan söhbət gedmir. Yəni, Baltik Respublikadan başqa bütün ölkələrə götürəndə kim biraz qabaqlı, arxada o başqa məsələ, ancaq bütövlükdə yəni, eyni vəziyyət yaşayırıq. Və bizdə çox şey, yəni Azərbaycanda və başqa ölkələrdə Rusiyadan özündə durumuna nasıl olacaq? Biz Rusiya bağlı qalırıq hələ, bu faktordur. Və Rusiyada gedən proseslər artıq başlayıb. Rusiyada demokratik, Allah qoysun, demokratiya bərqərar olundan sonra bizdə bu proseslər hamıda çək edəcək. Yəni artıq təsirlər başlayacaq. Və qərbin təsirləri güclənəcək birdən-birə, Rusiyanın özünün təsiri güclənəcək, demokratik yəni dalğalar gələcək. Bu mənada mən hesab edirəm ki, qaçılmazdır. Sadəcə bu proses mən hesab edirəm ki, artıq başlayır. görünür.
Altay imzalı dinləyici yazır ki, hörmətli qonaqlar, bir dəfəlik yadınızda niyə saxlamırsınız ki, qarşınızda olan hakimiyyət küçə təfəkkürlü adamlardan ibarətdir və bunlarla da o küçə dilində danışmaq lazımdır. Niyə hər dəfə bu adamları hansısa demokratik insanlarla müqayisə edirsiniz, mən anlamıram. Xahiş edirəm, aydınlıq gətirin. Altay imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, nə qədər ki, Rəsulzadəyə münasibət dəyişməyib, demokratiyaya da münasibət belə olacaq. Bu da bir başqa dinləyicinin fikridir. Və Şafirət bəy, bugünkü yazınızda siz Özbək müxalifətinin lideri Məhəmməd Salihə münasibətdə Haveli dəyərləndirmisiniz. Maraqlı bir tarixçəsini danışmışsınız bu hekayənin. Dinləyicilərimizlə də bölüşün, lütfən.
Məhəmməd Salih haqqında yəqin ki, dinləyicilərin bir çoxlarının məlumatı var. Bu, hələ Sovet dövründə məşhurlaşmış gənc şair idi. Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının katibi idi. Müstəqillik hərəkatı yenidən qurma başladıqdan sonra müstəqillik hərəkatına qoşuldu və Özbəkistanın müstəqilliyinin əldə edilməsi üçün bu haqda qanunun qəbul edilməsində onun ERK adlı partiyasının xüsusi rolu oldu və prezident seçkilərində iştirak elədi. Prezident seçkilərində iştirakda prezident seçkilərini uddu. Belə deyək ki, əksər müşahidəçilər gördü ki, o Kərimovu seçkilərdə uddu. Lakin seçkilər saxtalaşdırdıqdan sonra ona qarşı saxtalaşdırıldı və Məhəmməd Salihə qarşı təzyiqlər oldu. Və bu təzyiqlər nəhayət onunla nəticələndi ki, Məhəmməd Salih mühacirətə getməyə məcbur oldu. Deməli, ona çox maraqlı Azərbaycanda bənzər ittihamlardan biri idi. Çünki bizdə də belə absurd ittihamlar olur ictimai fəallara. Ona muzeydən qədimi əşyaları oğurlamaq ittihamı irəli sürülmüşdü. Və Məhəmməd Salih o zaman Bakıya gəldi. Əvvəlcə Bakıdan isə Türkiyəyə getdi. Yəni, mühacirət həyatını seçməyə məcbur oldu. Partiyanın rəhbərliyi belə bir qərar çıxartdı və hətta sonra partiyanın qurultayı da onsuz keçirildi. Bu bir müddət, deməli, uzun müddət o Türkiyədə yaşadı. Sonradan təxminən 2000-ci illərdə onu Özbəkistan hakimiyyəti deməli Məhəmməd Salihi tamam susturmaq üçün Türk hökumətinə təzyiqlər elədi və onu axtarışa verdi Interpolun xətti ilə. Bu zaman deməli Türkiyə hökuməti çox biabırçı mövqe tutdu. Hətta Türkiyənin özündə bu mövqeni tənqid edirlər. Məhz belə deyək ki, hələ də bu müzakirələrdən biri idi. Ya onu Özbəkistana qaytarmaq istəyirdilər, vermək istəyirdilər, təhvil vermək istəyirdilər, ya da ki, ölkədən çıxmaq tələbi oldu. Bu zaman Məhəmməd Salih ölkəni tərk etməyə məcbur oldu və 2001-ci ildə o Praqada Azadlıq Radiosunun deməli efirində çıxış etməli idi yol boyunca. O zaman deməli həbs olundu. Praqa Interpolun axtarışında olduğu üçün polis tərəfindən həbs olundu və bu xəbər çox yayıldı. Buna Havelin çox sərt reaksiyası oldu. O belə dedi ki, mənim ölkəm üçün biabırçılıqdır. Bir kəs ki, öz ölkəsinin azadlığı uğrunda mübarizə aparır, belə bir adamı həbs etmək bizim ölkəmiz üçün sadəcə ayıbdır. Və o məhkəmənin qərarını gözlədi. Məhkəmədə təbii ki, vəkillər çıxış etdilər ki, bu siyasi belə təqibdə olan adamdır və Avropa qanunlarına görə də dərhal azadlığa buraxıldı. Bu zaman, deməli, Havel özü Məhəmməd Salihə qarşıladı və ondan xahiş etdi ki, ona şərəf versin və onun evində qonaq qalsın. Bu çox ibrətamiz bir hadisədir və Məhəmməd Salih bu qonaqlığı onun evində qalmağını çox maraqla söhbət edir və təsəvvür edin ki, Havelin orada şəxsiyyəti, mahiyyəti çox gözəl açılır. Və Türkiyədə indiyə kimi də sual edirlər ki, bəs Türk xalqlarının qardaşlığından danışan bir rejim, onun azadlığını istəyən bir adamı, yazıçını niyə əli qana bulanmış bir liderə təhvil vermək istəyirdi? Amma Havel apardı onu evində qonaq saxladı. Və o Məhəmməd Salihdə evdə qonaq olduğu dövrdə çəkilmiş fotolar var və mən sizə deyərdim ki, orada o bir Özbəkistanın belə deyək, bu saat bəlkə də Avropada həmin ölkəyə belə ölkədəki demokratiyaya gülürlər. Amma oradan gəlmiş bir liderə elə bir sayğı göstərdi ki, elə bir münasibət bəsləyirdi ki, və bu elə Havelin özünə sayğı yaradır və demokratiyanın özünə sayğı yaradır. Yəni, mən deməzdim ki, bu Havel onunla təkcə özünə sayğı yaradırdı. O, həm də demokratiyanın, azadlığın özünə sayğı yaradırdı. Bu, çox ibrətamiz bir hadisədir və mən şəxsən bunu uzun illərdir bilirəm və heç vaxt da unutmuram və hesab edirəm ki, bizim belə, bax, bu cür yanaşmalar bütün liderlərə məxsus olmalıdır, bütün demokratlara məxsus olmalıdır. Onda dünya tamam fərqli ola bilər. Bax, bu soruşduğunuz hadisə bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirik bunu danışdığınız üçün və Zamiq Məmmədli Praqadan yazır ki, hörmətli Mehman bəy, Çexlərin Çexoslovakiyadan ayrılmaq istədiyini bildirdiniz, amma bu ideyanın müəllifi əslində Slovaklar və o vaxtki Slovakiya millətçiləri idi. Dünən vaxtı ilə başqa ölkələrə miqrasiya etmiş, amma Vaclav Havel ilə görüşdükdən sonra Çexiyaya geri dönmüş Çexlər haqqında veriliş verirdilər Çex telekanalında. Onlardan biri bildirdi ki, bizimlə İsveçrədə görüşündə sizin hamınıza ehtiyacımız var, geri qayıdın, dedi. Biz də Prezident Vaclav Havelin o sözlərindən sonra geri döndük. Görəsən, nə vaxtsa Azərbaycanda belə bir şəxs gəlib, xaricdə yaşayan azərbaycanlı imigrantlara da hamınıza ehtiyacımız var, geri qayıdın, deyəcəkmi? Biz xaricdə yaşayanlar o günü görə biləcəkmi? Zamiq Məmmədli Praqadan yazır.
Cəxanım, bu yadınıza düşürmü ki, Heydər Əliyev də bir dəfə deməli iş adamlarını çağırdı ölkəyə. Və bu yaxında o iş adamlarından biri tutulama verdi ki, gəldi burada öz kapitalını xərclədiyi zavodları açdı, bu Zülfüqarlı qardaşları. Bəli. Sonradan indi onların zavodları əlindən alıb və onlar müraciətə gediblər.
Bəli.
Və Azərbaycanda vəziyyət Zamiq bəyin dediyi kimi çox acıdır və bu hakimiyyətin dövründə o gözlənilmir, belə çıxır ki.
Mehman bəy, bəs ehtiyac var mı? Qayıtsınlar mı, qayıtmasınlar mı?
Birincisi, mən şəxsən getməmişəm, gedə bilərdi. Mən buradayım. İndi gediblərsə, özləri bilər, yəni qayıtmaq istəyirlər, qayıtsınlar.
Yeri gəlmişkən
mübarizə aparmaq istəyirsə, gəlsin mübarizə aparsın.
Yeri gəlmişkən Olga məktublarda Havel də özünün o dilemma qarşısında daim durduğunu yazırdı və seçimi də qalmaq idi ölkədə.
Bəli. Əgər seçim eləyiblərsə, gediblərsə, indi qoy gözləsinlər, yaxşı günlər gələndə onda qayıdarlar. Mən hesab edirəm ki, onlar qayıtmasın deyə. Ona görə getməyiblər ki, indi qayıtsınlar. Və var gözləyəcəklər, açan ki, Azərbaycanda vəziyyət düzələcək, onda qayıdacaqlar. Və mən heç kəsə burada hakim olmaq istəmirəm. Mən öz yolumu gedirəm, öz mövqeyimdə durmuşam. Və bütövlükdə, yəni o çağırışlar ki, gəlin, sərmayə qoyun, kömək eləyin. Yəni, mən bu ara eşitmişəm, 94-cü illərdə, 90-cı illərdə mən bu ara eşitmişəm bu çağırışları. Və bu çağırışların arxasında əsasən nə durmuşdur ki, gəlin bizlə işləyin. Konkret olaraq hakimiyyətlə işləyin. Gəlin bizlə işləyək, yəni hər şey yaxşı olacaq. Yəni söhbət orada sərbəst hansısa biznesin aparılması, xalqa, millətə, dövlətə xidmət eləməkdən getmirdi. Yəni söhbət ondan gedir ki, gəlin bizlə işləyin, bizə xidmət eləyin, biz də sizə yardımcı ola bilərik. Bu mənada siz də nəsə qazana bilərsiniz. Yəni tamam fərqli bir yanaşmadır burada.
Və bu günlərdə elə Havelin vəfatından bir gün sonra müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı Ramiz Rövşənlə söhbət etmişdi. Havel, Vaclav Havel barədə və Vaclav Havel barədə fikirlərini Ramiz Rövşən bildirib, amma maraqlı bir fakt var idi ki, Ramiz Rövşən ədib idi və əslində bir neçə ədibə müraciət etdik biz və Vaclav Havelin ədəbi keyfiyyətləri, yəni bir ədib kimi keyfiyyətləri barədə çox az məlumat var. Bilmirəm, bu bütün dünyada belədir, yoxsa necə, amma əsasən onun siyasi esselərini oxuyub, oradan onlardan danışır insanlar. Və Vaclav Haveli bir ədib kimi tanıdığını da çox az adam deyir və Ramiz Rövşən də istisna deyildi, o da ədib kimi tanımır. Və Vaclav Haveli özü disidentlər barədə yazısında Güçsüzlərin Gücü essesində yazırdı ki, biz getdikcə disidentlər, getdikcə əvvəl düşünürük ki, ara bir siyasi mövzularda, bizi narahat edən mövzularda çıxış edən yazıçılarıq, amma getdikcə özümüz də hiss etmədən ara bir yazı yazan dissidentlərə çevrilirik. Yəni, əsas işimiz əslində ölkədə baş verənlər haqqında fikir bildirmək olur. Bu baxımdan, ölkədə də bu günlərdə bir ziyalılar forumu ətrafında bir müzakirə var, mübahisələr var, hətta bəziləri deyir ki, onlar kifayət qədər açıq demirlər sözlərini, bəziləri deyir ki, çox gec deyirlər. Mehman bəy, siz necə düşünürsünüz? Bax, məhz bu yazıçının dissidentə çevrilməsi prosesi, bunun üçün yer var mı indiki Azərbaycanda və indiki yazıçı nə etsin, yazsın və orada mı əks etdirsin baş verənləri, yoxsa açıq deməlidir öz sözünü? Cəmiyyətdə gözlənti nədir yazıçılardan?
Siz özünüz qeyd elədiniz, ziyalılar forumu Azərbaycanda və bunun ətrafında müzakirələr və əlbəttə ki, ziyalılar formasının meydana çıxması, onun qurulması və ziyalıların hərəkətə gəlməsi təsadüfi deyil. Yəni, ziyalılar, Rüstəm Bərəbəyev yaxşı bu istifadəni işlətdi, yəni biz xalqın ağrısını çatdırmalıyıq, çatdırırıq, bizim vəzifəmiz budur. Yəni, o deməkdir ki, ziyalılar xalqın ağrısını kifayət qədər dərindən hiss etməyə başladılar. Və Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, xeyli adam bir gün o ağrını hiss eləməyə başlayıb və hakimiyyəti bu narahat eləməyə başlayıb ki, ziyalılara qarşı demək var ki, ucum var, hər bir narazı olan insanlara qarşı və var, mən fikir verirəm ki, ən belə fəal olanları hər bir aksiyalarda, tədbirlərdə seçirlər və onlara qarşı birbaşa hansısa bir anti-tədbirlər təşkil edirlər ki, qalanlarını qorxutmaq. Necə ki, bu yaxında Səliyan rayonunda bu keçən ay yerli cəmaat yolu kəsmişdi, çünki qaz verilmirdi kəndə və üstündən keçərək orada özünü çox fəal göstərən bir şəxsi tutub artıq həbs edirlər. Lənkəranda deyək ki, xalq cəbhəsinin üzünü həbs edirlər. Mediada görürük ki, jurnalist öldürülür, jurnalistlər həbs olunur, redaktor həbs olunur və məhkəmə prosesləri intensivləşir. Yəni, biz görürük ki, hakimiyyət çox narahatdır. Hakimiyyət bilir ki, narazılıq artır. Cəmiyyətdə bu proses var. Və ziyalılar, yenə qayıdıram o ifadəyə ki, o ağrını təsvir eləməyə başladılar. Və hesab edirəm ki, bir gün dissidentlikdən danışanda dissidentlərin sayı getdikcə Azərbaycanda artmağa başlayır. Yəni, o mənada ki, insanlar artıq danışmağa başlayır, etiraz eləməyə başlayır. Bu proses başlayır və hesab edirəm ki, bu prosesin qabağını gələn ilə söz verirlər, maaşları artırmaq müəllimlər üçün və tibb işçiləri üçün almaq olmayacaq. Çünki əsas mən səbəbim ki, o qədər də məsələ maaşda deyil indi.
Və bizim imkanımız var indi İlqar Rəsul, üzr istəyirəm, İlqar Rəsul söhbət eləyib Ramiz Rövşənlə, imkanımız var indi həmin söhbətdən bir hissəyə qulaq alsaq, sonra isə davam etdirək söhbətimizi.
Ramiz müəllim, kim idi Vaslıb Havel sizin təsəvvürünüzdə?
Havel, yəni mənim bildiyim Havel Slovakiyada, yəni mən dissident kimi çoxdan eşitmişdim adını. Yəni bir yazıçı kimdən daha əvvəl dissident kimi.
Təəssürat yaradırdı siz?
Təəssürat, yəni bilirsiniz, bu Havel heç şübhəsiz ki, mən onu bir çox belə ciddi bir mənəviyyat adamı. Yəni təkcə bir yəni istedadlı adam deyil, həm də çox mənəviyyatlı adam idi. Yüksək əxlaqlı və özü qəribə ki, zaman da göstərdi eləcə onu. Bilirsiniz də Sovet imperiyası dağılandan sonra dünyanın mənzərəsi dəyişir. Xüsusən bu Şərqi Avropanın da və bu dövrdə hakimiyyətə bir xeyli dissidentlər gəldi. Və bu sırada da Havel gəldi Çexoslovakiyada hakimiyyətə. Yəni ona bir dissident mənim də səs verdilər. Və onun taliyi də çox maraqlıdır. İlk sonra Çexoslovakiya iki dövlətə ayrıldı. Amma xalq Havel'dən sınmadı. yarım çıxılarkən bölünməyində Haberdən küsmədi. Çünki Haberi təzədən bir də prezident seçdi mənim yadımdadır. Yəni bu və elə gəlir ki, o dəstəsin Haberin o siyasətçidən daha çox belə mənəvi əxlaqi keyfiyyətinə üstünlük verirdi də. Amma mənə gəlir Haberlə münasibətdə Çek xalqına belə münasibətində biraz Hind xalqının bu Mahatma Gandhi olan münasibətinə bənzər bir şey var. Yəni
bu 80-ci illərdə Habel kimi Şərqi Avropanın çoxlu siyasətçisi var idi və eyni taleləri yaşadılar da bunlar siz də bilirsiniz. Amma heç də hamısı Habel kimi ola bilmədi. Nə idi onu bax, yaradıcı adam olmağı, yoxsa sırf siyasi üstünlükləri idi bunu gətirib bu həddə çatdıran?
Totalitar rejimə qarşı mübarizə aparmaq, sözün həqiqi mənasında demokrat olmaq demək deyil. Yəni pisə qarşı olmaq hələ yaxşı olmaq demək deyil. Bu mənada Habel sözün mənə gəlir ki, əsl mənasında demokrat olduğuna görə belə sevildi. Və Habelə insanlar inandılar da. Təbii ki, burada təkcə söhbət təkcə mənəviyyatdan getirəm də onu görür təşkilatçılıq və idarəçilik metodu da, yəni xarakterindən üstə düşüb onun da yəni rolu var. Amma daha belə dünyada da münasibət çox elə təxminən Çek xalqının münasibətinə yaxındır. Ən böyük şərtlərdən biri mənəvi əxlaqi keyfiyyətdir. Ola bilər ki, insanlar müəyyən vaxtda bunu görməməz, ya vursunlar, ya bunun rolu elə böyük görünməsin. Amma uzun zaman kəsliyində görünür ki, bu böyük rol oynayır, çox böyük rol oynayır. Cəmiyyətə də böyük təsir bağışlayır.
Ramiz müəllim, sona qədər bax belə qalmaq, yəni Habel kimi, vəfatının Habel kimi qarşılanmasına nail olmaq, bu da bir nailiyyətdir hər halda. Sizcə nələrdənsə imtina etmək lazımdır, yoxsa yox, siyasətçiyə əsasən?
Siyasət oyundur deyənlər var, siyasət riyakarlıqdır deyənlər var, siyasəti bir çox keyfiyyətsiz peşlərə oxşadanlar var. Amma Havelin nümunəsi də bir daha göstərir ki, hakimiyyət hakimiyyət üçün ola bilməz. Havel bu nümunəni göstərdi. Havel mənə ki, yalnız hakimiyyət maraqları ilə yaşamayan adam idi da, yəni onu göstərdi insanlara.
Habel kimi siyasətçilərin dünyada olması Azərbaycan kimi ölkələrə hansısa bir xeyri dəyə bilir, yoxsa yox?
Mənə gəlir ki, Habel kimi insanların varlığı Azərbaycanın hakimiyyətinə də, müxalifətinə də, cəmiyyətinə də, millətinə də, yəni bir həqiqəti deməlidir ki, istənilən məqamlarda və istənilən halda insan kimi qalmağı, yəni mənəvi əxlaqi keyfiyyətləri qoruyub saxlamağı bacarmaq lazımdır. Hətta onu saxlayarkən uduzmalı olsan da.
Rabiz bəyəm, bu Havelin vəfatı ilə bağlı dünyanın ümumiyyətlə dövlət rəhbərlərinin, nüfuzlu şəxslərin fikirləri var. Bəzi fikirlərdə o ən böyük Avropalı adlandırılır. Ən böyük Avropalı, hər halda özü belə bir iddiada olmamışdı, amma bunu ona dedilər. Buna necə yanaşırsınız?
Havel göstərir ki, balaca ölkənin də böyük prezidenti olmaq olar. Havel bunu göstərdi. Yəni, balaca ölkənin böyük rəhbəri bax Havel idi. Çox böyük ölkələrin çox balaca rəhbərləri var.
Bu Ramiz Rövşən idi, şair Ramiz Rövşən müxbirimiz İlqar Rəsulun suallarına cavab verib. Şəfər bəy, sizin də fikrinizi eşitmək maraqlıdır. Bugün Azərbaycanda o yazıçıların dissidentlik potensialı nə qədər yüksəkdir və nə qədər özünü göstərir? Yəni dissidentlik deyərkən, yəni bu yazarların sözlərini deyib bir problemlərlə üzləşməsini nəzərdə tutmuruq. Sözlərini deməsi nəzərdə tutur. Yəni.
Bilirsiniz Xədicə xanım, məsələn əvvəlcə də hələ Ramiz bəyin çox maraqlı fikirlərindən qabaq deməli ədəbiyyatçı kimi Havelin necə ədəbiyyatçı kimi əsas kimi qəbul olunmasından düşdü. Yəni Havel əslində indi ən böyük Avropalı deyərkən Sartre'dan sonra Avropanın ən parlaq simalarından biri qəbul olunur. Bəlkə də bu adamları bir-birindən müqayisə eləmək olar. Düzdür, biri belə deyək, siyasi uğurlar əldə edib, hakimiyyətdə olmayıb, prezident olmayıb, amma görürsünüz, biri amma bunlar arasında nə mənəvi qohumluq var. Və bu özü göstərir ki, hətta istedadlarını fərqləndirmək olar. Düzdür, bizim cəmiyyətlərdə postsovet məkanında Havelin yaradıcılığı ilə az tanışdığı olub. Bəli, sovet dövründə rəsmi qadağa olub, onun dramlarının cəhd olub ki, onun piyesləri oynanılsın teatrlarda, amma rəsmi qadağan olub, bu dəqiq faktdır. Və sonra da onun ədəbi yaradıcılığı asta-asta siyasi fəaliyyətlə, həbslərlə, daha sonra siyasi esselərlə əvəzlənir və yəni bu iki şəxsiyyətin həyatında həyatına biz müraciət eləsək görürük ki, ümumiyyətlə mənəviyyatlı adam susa bilmir. Mənəviyyatlı adam ətrafında baş verən hadisələrə münasibət bildirmədən yaşaya bilməz. Əgər onsuz da yaradıcılıq həyatın özünə bədii münasibətdirsə, onun bədii inkişafını almaqdırsa, real həyata münasibətsiz bu qurula bilməz. Ve o mənada heç vaxt heç kim deyə bilməz və ona bəraət qazandıra bilməz ki, hər hansı bir yaradıcı adam susmalıdır və öz yaradıcılığına məşğul olmalıdır. Ətrafda baş verənlər siyasətdir, buna dəxli yoxdur. Əvvəla heç kim siyasətçilər ədəbiyyat adamlarından, digər yaradıcı adamlardan siyasi partiyalara üzv olmağını tələb eləmir. Amma baş verənlərə münasibətdən söhbət gedir və bu münasibəti bildirmədən həqiqi yazıcı olmaq və doğrudan da xalq ədəbiyyatda və tarixdə həqiqi yazıcı və həqiqi yaradıcı adam kimi qalmaq da mümkün deyil. Amma bunu elə məhz həqiqi yazıcı olmaq üçün etmirlər. Bu, ürəyin səsi olmalıdır. Bu, doğrudan da içəridən gəlməlidir. Bu, mənəviyyatın tələbi olmalıdır. Yəni, bu təkcə yazıcılığın, yaradıcı adamın tələbi deyil. Bu, insan olmağın ümumi tələbidir. Bax, Ramiz bəy danışarkən görürüz ancaq mənəviyyatın üzərində qurdu və çox doğru bir model alındı. Bu çox mənəviyyat məsələsidir və bu son vaxtlar bizim yaradıcı adamların deməli Ziyalar Forumu çərçivəsindəki çıxışları da göstərdi ki, biz susduq, gördüyüz problemlər hara gəlib çıxdı, artıq susa bilmərik. Bundan artığı mümkün deyil. Yəni susmaq belə deyək ki, heç kimə yaraşmır və susmaq olmaz. Mən hətta deyərdim ki, elə məqamlar var ki, bu uzun müddət bunu mən özümdə işlədirəm, yəni təbliğ etmək kimi çıxmasın, susmaq yalan danışmaq. Elə məqamlar var, orada susmaq yalan danışmaq. Bu zaman bir yazıcı, bir ədəbiyyat adamı, bir alim necə susa bilər? Mən heç vaxt həyatım boyu unutmayacağam, Cəlal Allahverdiyevin sizin radionun efirində ağlamasın. Bu bilirsiniz haraydı, bu mənəviyyatın harayı idi, mənəviyyatın münasibəti idi. Məncə bir ədəbiyyat adamının ən azı ağlamaqla, bir elm adam ən azı ağlamaqla bir münasibəti olmalıdır. Onda o cəmiyyətləri əzə bilmirlər, onda o cəmiyyətləri məhv edə bilmirlər. Çünki onda insanlar yaxşıla pisi seçmək qərarına gəlir, yaxşıla pisi görməyə başlayır, qərar verməyə cəsarəti tapırlar özlərində. Bax, Havel kimi insanların, Sartre kimi insanların, bizim indi ziyalıların timsalında oynayacağı rol budur. Bizim ziyalılar bu rolu oynamalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ dissident olmaqdan getmir. Bu sadəcə
hələ oynamırlar hesab edirsiniz.
Necə?
Hələ oynamırlar, siz belə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, belə son vaxtlardakı belə deyək, cəhdlər çox xoşa gələndir. Çox belə deyək ki, çox təsirlidir. Bilirsiniz, adam özünü normal bir ölkədə hiss etməyə başladı. Mən səmimi deyirəm və bəzən deyək ki, özümüz haqqında mənim komplekslərdən uzaqlaşmağa başladım. Biz cüzdü belə cünayətlər yazırıq, mənim çağırışlarımız da olur bəzən. Peşə fəaliyyətini də hətta belə ötərək bu çağırışları eləyirik. Amma bunu başqalarından, ziyalılardan, digər nüfuzlu adamlardan eşidəndə, eşitməyəndə bu bütün cəmiyyət sarsılır. Bu adamlar böyük iddiadadırlar və onun cəmiyyətin tanınmışı olması adına iddialıdırlar. Xədicə xanım, axı iddialıdırlarsa deməli o ada uyğun hərəkət eləməlidirlər. Bunlar xalqın tanınmışı olmaq istəyirlər, amma xalqın taleyinlə necə maraqlanmamaq olar, ona necə münasibət bildirməmək olar, necə xalq yazıcısı olasan, xalqın sevimli alimi olasan, nə bilim onun yüksək tanınmış yaradıcı adamı kimi qəbul olmasın, amma xalqın taleyinlə maraqlanmayasın.
Siz də razısınız mı Mehman bəy, hələ ki bildirmirlər o mövqeləri?
Xəzəxan, üzr istəyirəm. Bu son dövrdəkiləri mən hələ deməyə biraz tərəddüd edirəm. Çünki bir çox ziyalılar, Rafiq Əliyev, Cəlal Allahverdiyev, o cümlədən Ziyalılar Forumu çərçivəsində gözəl çıxışlar oldu. Mən bunu artıq belə deyək ki, böyük hadisə sayıram. Yəni, aydın, bizim ölkə üçün çox önəmli bir hadisədir. Aydın. Yəni, o mənada mən onun üstündən xətt çəkə bilmərəm və hətta çox ruhlanmışam və çox təsirlənmişəm o çıxışlardan.
Mehman bəy, siz necə?
Bilirsiniz mi, ən əsas və həllidici və sözü xalq deməlidir. Və əlbət ki, xalq buna hazır olanda, bunu eləyəndə, deyəndə avtomatik olaraq həmən o ziyalılar meydana çıxır, yəni şərait özü bunu tələb eləyir.
Yəni heç kimin boynunda bir öndə durmaq bu vəzifəsi yoxdur.
Hərəkət olmayan yerdə öndə durmaq, yəni demək var ki, mümkün deyil, nəyin qabağında durmaq, hansı öndə durmaq, əgər hamı oturub mənzillərdə, nə bilim, haradasa və s. və kimsə öndə durmalıdır. İndi sözü deyən var, sözünü deyir, danışır, eləyir, Ancaq daha özü gedən yoxdur. Söhbət bundan gedir. Bir problem biraz başqadır. Bizim bizdə belə mənəvi liderlərimiz var. Ancaq onların daha özü gedən yoxdur. Elə millət buna hazır deyil. Necə ki, yadda salın, 88-ci il, 89-cu il xalq meydana çıxanda, hərəkətə gələndə kimləri tribunovara çıxarmışdı? Yazıçıları, bizim ziyalılarımızı onlar sözünü deyirdi. Yəni, ona ehtiyac var idi. Onlara qulaşmağa ehtiyac var idi. Onlara eşidən var idi. Büyünsə elə ki, bu yoxdur. Və biz deyirik ki, kimsə çıxır da da deyirlər. Hə, yaxşı çıxdılar. Rafiq Əliyev təqib olunur. Millət sözünü deyir mi? Demir. Millət buna elə ki, hazır deyil. Biz biraz başqa prizmadan buna baxmalıyıq.
Və
Xəcəxan, burada bəli. Bir məsələyə də baxmaq lazım. Mən Mehmet Məmman razıyam ki, millət bugün yəni o həmin fəalları göstərmir. Amma gəlin baxaq görək, bu vəziyyətə bizim millət, o fəal meydanlara çıxan millət necə bu vəziyyətə düşdü? Təbii ki, represiyalar, baskılar oldu. Aydın. Və həm də
20 saniyəmiz qalır.
Ziyalılar başladılar susmağa, qaçmağa qabağından və bu vəziyyətə kömək etdilər. Vaxtında onlar danışsaydılar, vəziyyət daha yaxşı olar. İndi də danışsalar, mən əminəm ki, Mehman müəllimin dediyi vəziyyətə doğru getmək olar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və biz demokratiya haqqında danışırdıq. Havel demokratiyası Azərbaycandan necə görünür və ümumiyyətlə, Azərbaycan sayağı demokratiya anlayışı nədir? Və hər iki qonağımız dedi ki, Azərbaycan sayağı demokratiya yoxdur, demokratiya var. Növbəti saatda eşidiləcəyik.